parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Core salutas vin gesignoroi en la 1033 Esperanto elsendo al Varsovio, la dejorantei hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. Por nia hodiaŭa programo, audiĝanta premiere la 22 de januaro 2021, ni pretigis riĉan kulturteman kronikon, felietonon pri plia koninda parko de Varsovio, Kraŝiński Parko. Ni referencas hodiaŭ al la mesaĝo de UEA lige kun la pasonta dimanĉe Internacia Tago de Edukado, kaj en la fino ni proponas la rubrikon Minutoj kun literaturo. En la komenco ni proponas la kulturkronikajn informojn.
Pli ol 7000 argentain kaj 4 orain moneroin retrovis archeologoi en la vilaĝo Ujendiel, circao 50 kilometroin for de Budapesto. Gi devenas el la 20 jaroj de la 16 jarcento, do el la periodo kiam la reganto estis Ludoviko la dua Jagelonido. La ujo estis retrovita en kultivebla grundo proxime alla loco, en kiu en 2019 estis retrovitai 150 moneroi. La acetopovo de la nun retrovita trezoro ebligis en 1520, kiam plej versaine la moneroi estis kasitai, aceton de sep cevaloi au actuale de lux automobilo.
La pli malnova monero estas la romia argenta denaro, kun la visaggio de la Cesaro Lucius Verus. Reginta en la jaro 161-169. La pli novei ligiras kun la regado de Ludoviko la dua Jagelonido, kiu regis en Hungario, en la jaro 1500-1556, kaj kiu ekde 1509 estis ankaŭ la reĝo de Ĉeĥio. La orei moneroj troviĝintaj sub la dua fundo devenas el la tempo kiam regis Matiaso la unua. Estis trovita ankaŭ monero emisiita de papo Pio la dua.
Laŭ la hipotezo de la laborantoj de Ferenci Muzeo, la kaŝo de moneroj ligiĝis kun la tiu perioda turka invado, kaŭzinta interalie faligon de la Jagelona dinastio. En la Tatry Montara Muzeo en Zakopane troviĝas ĉirkaŭ 2,5 mil objektoj, kiujn konsistigas diversaj elementoj de popolaj kostumoj. En plimulto temas pri vestoj de montaranoj el Podhale regiono, sed estas ankaŭ inter ili kostumoj el la regionoj Orava kaj Spiš.
Antaŭ nelonge finiĝis la konservistaj laboroj pri 42 elementoj de historiaj kostumoj, el inter kiuj la plej malnovaj devenas el la fino de la dekoka jarcento. Temas pri ŝafpeltoj, korsaĵoj, jupoj, ĉapoj, manteloj. La popolaj montaranaj vestoj estas kolektataj en la Tatry Montara Muzeo ekde 1889. La plej malnovan kolekton konsistigas 50 elementoj de la virinaj festaj vestoj el la loko Churchton, kiun kolekton donacis al la muzeografo Stanisław Drohojewski.
La muzeo planas prezenti kolekton de la montaranaj kostumoj al la vasta publiko en 2023 en restaŭrota ĉefa sidejo de la muzeo. Muzulmana religia asocio en Pollando eldonis albumon Muhire, tataraj religiaj bildoj. Ĝi enhavas fotojn de 50 ornamaj afiŝoj aŭ teksaĵoj, plej ofte kun citaĵoj el Korano, devenantaj el moskeoj kaj preĝodomoj de polaj islamanoj, el la muzeaj kaj privataj kolektoj.
Polaj tataroj pendigas tiujn objektojn interne de moskeoj, preĝodomoj kaj siaj hejmoj, credante pri ilia protecta efico contra malbonajoi. Samtempe cetiui obiectoi attestas pri pieco de giei posedantoi cae autoroi. En ilia peras cutime bruditei au scribitei citajoi el Corano cae ancau religiei construajoi cun aparta signifo. Cion ci accompanas calligrafiajoi, ornamoi, geometriei, plantei, architecturai, musulmanei. Plei ofte temas pri shahada, la credo confesso.
La cutimo pretigi ci specain religiain bildoin aperis en la tatara socio logianta en la pola litova lim regiono lime de la decoca cae decnava iarcentoi, cae dauras gis hodiau. Por crei ilin plei ofte oni usis paperon au dikpaperon, aplicante guashon au inkon en la dudeka jarcento afiŝ kolorigiloin, akvareloin, kolorkrajonoin. Ofte renkontata estis la brodaĵoj. La albumo koncernanta ĉirkaŭ 4000 membran tataran socion en Pollando enhavas informojn pri la genezo de ĉi tiuj religiaj teksaĵoj, pri iliaj tipoj kaj kreoteknikoj, kun la indiko de lokoj, el kiuj ili devenas.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Lau informo de Gilbert Stambach kaj Flo Martorell, la lastan ĵaŭdon subite forpasis Maurice Beneu. Kiel ni legas en la blogo de Vinil Cosmo, Beneu estis kaj amiko kaj viziulo. Granda signoro, referenco kiu gvidis nin de pli ol kvardek jaroj. Lia furioso contra la drivo cae excessoi de la mondo de la mono, contra la difectado de nia natura medio, hipotecante nian estontecon, sed ancau la profundon de lia poesio, lian fidon al amo, en la homoi, la simplezon cae la vermezon de lia micetso, cio ci mancos al ni. Estis granda franca cantverkisto, ne suffice multe conata. Ni aldonu che un sola disco de Maurice Beneu in Espir aperis ce Vinil Cosmo en 2001.
Cantados mi post mia mort pordoni al allia viva la guston de ci pulpa fruct spruzzanta super mia viva. Cantados mi post mia morte, por l'eternigio della nun, cai malgrau hulo, cai taifun, attesti pril belez del mar. Cantados mi post mia morte, canzono in plena indesilente, sonanta in chiel longa plen, por vivo en alia tempe. Cantados mi post mia morte, neniu silentigos min, cantados mi tra la rumor de tiu ci jar senta fin. Cantados mi post mia morte, venunta tempe en ocul, de iuna mutatia ul, de miai idoi vispegul, per sia faina cantenar, sacralan bondon captos li, pushita en vivo malsan, en ciu kis nascicios mi. Cantados mi post mia mort, mi estos la essenza av, crescinta greno en astrar, sercinto lumon de signal, citiu kiu prodestin, passigis meson de la viv, pregiante anonsante lin, stumblante sur la voi declin. Cantados mi post mia mort, por vi eterna cunulin, por fido quiu ligas nin, por nia borea la libre, por anonima amantar, ligita al nicis etern, ex sur sana itiner, resurrectic de nia bild. Thank you.
Ne memorigis en nia hodiaŭa elsendo fragmente la canzonon de Maurice Benneu Cantados mi post mia mort. Gi devenas el nia compacta disco In Spir eldonita de Vinyl Cosmo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La suna kaj relative varma vetero kiu venis post kelktaga frosta aŭro en la pandemia tempo kreskigas nian sopiron al ekstera moviĝo kaj promenoj eĉ mallongaj. Kaj tio estu por ni la okazo rakonti al vi pri laŭvica vizitinda parko de Varsovio, Kraŝicki ĝardeno, kiun facile eblas atingi el la urbocentro, sed ja ankaŭ el la malnov-urba kvartalo. Kiel multaj el ni deziras la 2021 jaro revenigu al ni la ŝancon renkontiĝi ekster hejme, ekster urbe, eksterlande. La Varsovia Kraŝicki ĝardeno kreiĝis en la 1676 jaro sur la surfaco de 3,4 hektaroj, kiel parto de la palaca ĝardena arkitektura projekto de la unua posedanto de la citea palaco Jan Dobrogost Kraŝiński, blazone Korvin. Kun lia nomo ja ligiĝas la nomo de la parko. Jan Dobrogost Kraŝiński estis reĝa oficisto kaj vojevodo de la urbo Płock. Ĝis la kreiĝo de la saksa ĝardeno, pri kiu ni feljetonis la 30 de oktobro 2020, la Kraŝiński ĝardeno estis la plej granda en Varsovio. 90 jarojn post la establo ĝi estis disponigita al la varsovia publiko fariĝante ĝia ŝatata promenloko. En la daŭro de sia historio kiel la urba parko ĝi estis plurfoje alikonstruata kaj rearanĝata. Aliprojektita en la finaj jaroj de la deknaŭa jarcento fare de la ĉefĝardenisto de Varsovio Franciszek Sanyor, ĝis hodiaŭ ĝi konservas la karakteron de la panorama parko. Post la dua mondmilito ĝi estis ampleksigita kaj nun ĝia surfaco egalas al preskaŭ 12 hektaroj. Al grava revalorigo ĝi estis subigita en la jaroj 2012-2014, en kies sekvo estis modernigita lago, rojo kaj kaskadoj. Oni plantis 95 novajn arbojn kaj pli ol 10,500 arbustojn, plantojn kaj florojn. Aktuale al la plej malnovaj arbospecioj el la fino de la deknaŭa jarcento kalkuliĝas ginko, nigra juglando, turkia korilo kaj kaŭkazia pretokorio. Dank' al multaj malnovaj arboj kaj arbustoj komence de la 20 jaroj de la 21 jarcento dum la somera sezono nestis tie de 27 ĝis 29 birdospecioj kaj pli malpli samtiom pasigis tie la vintran sezonon. Krome sekve de la lastaj modernigaj laboroj estis rekonstruita laŭ la arkivaj dokumentoj la tapiŝa bedo kaj arbaresko. La ĝardeno ricevis historistilajn benkojn kaj rubokorbojn. Aldoniĝis biciklorakoj, aranĝaĵoj por korpoekzercado, tabletoj por tabelludoj. Kreiĝis la infana ludoplaco superanta 2000 kvadratajn metrojn. Ekde 1975 la Kraŝiński ĝardeno troviĝas en la registro de la historiaj objektoj de Varsovio.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La 21 de januaro, UEA en sia 926 gazetara comunico publicigis laŭvican mesaĝon sendotan al Unuiĝintaj Nacioj lige kun la nunjara Internacia Tago de Edukado.
Ĝia plena teksto legeblas en la retejo uea.org. En ĝia komenco UEA atentigas, ke jam antaŭ 20 jaroj forumo en Dakaro, organizita de UNESCO, skizis la plej urĝajn tutmondajn paŝojn farendain sur la campo de educado. Tiam la menciita forumo alvocis ke
la statoi fortigu la protectadon kai instruadon de ciui iunai infanoi, cefe tiui malriciai kai tiui minacatai de excludo kai au discriminatio. La infanoi el etnai malplimultoi ricevu apartan atenton en la educado. Aliro al adequatai instru programoi estu garantiata al ciui cele al contentigo de la basai besonoi kai activa civitana vivo. Aliro al instruo estu havebla de ciui homoi ne nur en infanezzo, sed tra la tuta vivo. La resultoi de la instruado devas esti taxeblai kai devas ebligi ciuin agadoin de la kutima vivo, legadon, scribadon, calculadon.
Sekve la mesaĝo de UEA mencias, ke malgraŭ tio ilia plenumo 20 jarojn poste estas ankoraŭ longa. Ĝi mencias la evoluon, kiu sekvis pro la aperintaj novtipaj komunikiloj, kaj atentigas pri la distanca komunikado kiel sekvo de la kronvirusa pandemio.
Sekve la mesaĝo de UEA atentigas, che iam antau la comunica revolucio, africanoi esprimis la desiron che aperu en la internazia lingvo esperanto basai informoi pri ciui facoi, tiel che ni povu aliri al scioi sen usi la coloniain lingvoin. Tio nun eblas per la uso de Wikipedio, la libera enciclopedio, kiu la 15 de januaro 2021 farigis 20-jara. Gia esperantlingva eldono enhavas pli ol 290,000 artikoloin. Do iom post iom konkretigas tiu desiro de afrikanoj. Samtempe, Esperanto laborgrupo pri universitatoj nun esploras novajn manierojn utiligi Esperanton kiel lingvon de universitata lernado kaj instruado. La tuta demando de la lingvo de instruado bezonas pli intensan atenton je ĉiuj niveloj. Ni favoras la uzon de la denaska lingvo de la lernantoj en la baza edukado kaj la lernadon de aliaj lingvoj, inkluzive de Esperanto, en postaj jaroj por pli vasta komunikado. Ni estas firme kontraŭ ĉiu maljusta diskriminacio surbaze de la lingvo, kiun oni parolas, kvankam tiu problemo persistas en multaj mondopartoj. Ni favoras edukadon al tutmonda civitaneco en lingve diversa mondo.
La mesaĝo de UEA referencas al la prognozoj de la Monda Banko pri la minacanta fenomeno de infana analfabeteco, pri la limigo au kolapso de instrusistemoj en multaj regionoj de la mondo, pri malsato kaj malsanoj, kiuj plagas multajn infanojn. Konklude la mesaĝo de UEA lige kun la Internacia Tago de Edukado finiĝas jene.
Ni alvokas al ĉiuj homoj de bona volo, al la parolantoj de Esperanto tra la tuta mondo kaj al Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESCO kuniĝi en spirito de kunlaboro por eduki niajn infanojn, kompensi la damaĝon de la pandemio, precipe por junuloj kaj vundeblaj grupoj, kaj retrovi la vojon al egaleco, prospero kaj memstaro proponata de efika tutmonda edukado.
Parolas Pola Retradio en la lingvo Esperanto.
Minutoj kun literaturo. Por nia hodiaŭa rubriko ni elektis la poeziaĵon "Mallumon ni ne timu" de Erik Blomberg en la Esperanto-traduko de Sten Johansson. Ĝi aperis en la januara numero de la Gotenburga Esperanto-Societo, ora ĵurnalo. Mallumon ni ne timu, char nestas en gi lum. La stelo ja ne glimas, se mancas la mallum. En helo del iriso ja nigras la pupil, char nur en la mallumo eclumas la sopir. Mallumon ni ne timu, char nestas en gi lum. Mallumon ni ne timu, progia cor bracum. La jus cititan poeziaĵon de la sveda verkisto Erik Blomberg en la Esperanto-traduko de Sten Johansson ni aŭdigas aparte omaĝe al la forpasinta ĉi-semajne nia usona aŭskultantino kaj sponsorino Maria Murphy. Karega aŭskultantoj, venis fino de nia vendreda Esperanto-elsendo. Dankon pro komune pasigita tempo, dankon pro viaj reagoj kun rimarkoj kaj opinioj pri ĉi tiu programo kaj aliaj, kiuj kaptis vian apartan atenton. Ne avaru ilin kaj la subtenon de nia daŭra laboro ĉe nia UEA konto varstrokoto. Ĉiu via reago estas ŝtoneto kunkonstruanta nian komunumon de la Esperanto-parolantoj. Anticipan dankon kaj ĝis la raŭdo.
Cantados mi post mi amor, kaj plena estos mia ĝoj, se fluas fonto de mia kanto al lit de nekonataroj. Baldaŭ rivero, kies la eterna kaj etera flu, homaran emenaĵon plu, inundos por fekunda sort. Cantados li post mi amor, spirite navi flustros li, paroloi en plena armoni, per chiui ancao cantas mi, palpitos li per via cor, cae cie cie iros vi, li staros gis la morto bord, vitie ja cunigos min. Cantados li post